kjördæmi suður, Inga Sæland.
Já, virðulegi forseti, ég þakka að styrtum fjármálaráðherra fyrir andsvari. Já, rúmlega 3.000 öryrkjar af 21.000 á þessu tekjubili sem að hæstvirtur ráðherra nefnir. Segir okkur þá væntalega að það séu ríflega 18.000 sem að heyra undir það sem að ég að tala sem eingöngu hafa framfærslu frá Tryggingastofnun og lítið sem ekkert annað. Þannig að það segir sig sjálft að þegar þú ert að fá útborgað 246 krónur og átt síðan á næstu tveimur árum að fá, ég veit ég hvað ekki, 5.800 krónur sennilega sem þessi hópu fær, ef mér skilst rétt, þegar það er komið til fullar framkvæmda, þá guð mig góðu, maður bara skamma sín í raun og veru, maður bara skamma sín fyrir að tala það. Þetta er svo lítið. Og við erum að tala 21 miljard sem þessa skattalækkanir kosta. Hefðum við ekki hugsaðlega geta nýtt að pínlítið betur? Er alveg gjössalega ómögulegt? Er ómögulegt að hætta við að, hvað voru bankarnir til dæmis að sýna mikið arð núna? Er ekki hætta við að lækka bankaskatt? Er ekki hægt að taka meira af auðlindunum okkar? Er ekki hægt að tilfara féð og fjármununa meira augljósar og sýna það virkilega í verki? Að við viljum hjálpa öllum en ekki bara sumum. Alþingi Íslendinga skrapar botning hvað lítur að því, trausti almennings, trausti þjóðarinnar til okkar. Það er svona sem við förum að því að byggja upp traust. Það er að sýna það í verki að við vinnum fyrir alla.
Þá veitir andsvar síðar að sinni, hæstvirtur fjármála efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson.